halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha julaay, waa 8:20 sanadkuna waa 2018. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
waxaa soo galaa subaxdii aruurta suuq soo galaana suucii tobatawisitaalii tuura maqrabkiina waa ka galbadaa. waxaa ashqistaa 4 doolar 3 doolar. waxaa ma barta dugsina kuma jiro, qur-aan ma barta.
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a caruurta soomaaliyeed ee ka shaqaysata masaaxidda baabuurta iyo kabaha, waxaana uu qayb ka yahay warbixin aanu ku eegayno saamaynta uu burbur qoys ku yeeshay caruurta soomaaliyeed.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan ciyaartooy hore oo caan ah oo ku guulaystay doorashadii dalka Pakistan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawataan dhegeystayaal warkii dunida.
taliban ayaa xaqiijisay in ay dalka qatar wadahadal toos ah kula yeelatay dowladda mareykanka toddobaadkan, kaasoo ku saabsanaa helitaanka wadaxaajood lagu soo afjaro dagaalka 17 sano ka socda afghanistan. mas-uul sare oo ka tirsan taliban ayaa u sheegay v o a maalintii jimcaha in alas wales oo ah kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda mareykanka ee koonfurta iyo bartamaha aasiya ay hogaaminaysay wafdiga ka qayb galay kulanka ka dhacay magaalada dooxa. wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ayaa diiday inay faallo ka bixiso kulanka lala yeeshay kooxda kacdoonka ka wada afghanistan.
xogayaha gaashaandhigga mareykanka jim matis ayaa sheegay in qalab milatari uu gaadhay saldhig ku yaala dalka turkiga, waxaana uu sheegay in qalabkan uu qayb ka yahay mid ciidamada turkiga loogu diyaarinayo tababar wadajir oo ay la yeelanayaan ciidamada mareykanka ee ilaalinaya waqooyiga suuriya. jim matis ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in tababarada ay bilaabi doonaan toddobaadyada soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. furriinka amaba kala tagga hooyada iyo aabbaha oo ah asalka burburka qoyska ayaa sababa in meel cidla ah ay ku soo dhacaan ubadka, kadibna ay dhibaato kala kulmaan koritaanka iyo mustaqbalka dambe. dhaqaale yarida sidoo kale waxa ay sababtaa in ubadka ay qabtaan shaqooyin culus amaba dad aan ahayn waalidkii ay markaasi ka faa'iidaystaan xoogooda. haddaba shaqada baalashka amaba casaynta iyo dhaqidda gawaarida maxay ku kordhin kartaa qoysaska dhaqaale ahaan hoos ubadkoodana u dira shaqooyinka noocaasi ah? xuseen xasan dhaqane wariyaha v o a beledweyne ayaa warbixintan inoo haya.
aadan cabdi waa 12 jir, waxa uu ka mid yahay ciyaalka loo yaqaano casayaha ama baalashle, waxaana uu qutulyoonka ka helaa baalashka kabaha ama boorka qaadida gawaarida. v o a ayuu uga waramay dhaqaalaha uu ka helo, sida uu noloshiisa ugu maareeyo.
xaafad bundaweyna ka imaada habirtay waa dhimatay, asayaa iskaga shaqaystaa, aabeen inta ma joogo, walaashay iskama jiraa, maalintay 1 doolar 2 doolar meelahaas ayaa lasoo helaa, kuwaasaa lagu jooga.
goor maa bilowday kaba casaynta?
mar horeo bilaa, markay habirtay dhimanaysaa bilaa.
lacagta maxaa ku samaysaa marka?
lacagta walaashay asee cuntaha lagu gadaa, wixii ilmaha oo wax loo siilaa hungulluuse lagu gadaa. madcaseya islana man baawurta dhaqaa oo tirtira lacagtaan soo shaqeyna biilkeena kuma filna. iskool aabee migeena aabee tiyaglo meelahaasoo iska degin.
lacagta adiga aa shaqaysid, walaashaa wax makaa siisaa?
maymay biilee lagu bixiya wax maleysa.
casayaasha qaarkood ayaa qayb ka mid ah lacagaha ay shaqaystaan waxa ay ku kaabaan reerkooda, halka qaybta kalena ay urursadaan iyagoo u isticmaalaya waxyaabaha ay soomaalida u taqaano ayuuto, maadaama mid ka mid ah waalidkood ama labadooduba ay masaarifta reerka inta badan gacanta ku hayaan.
labadoodaalna adeegi waxsan ka dhiganayna, hal doorna ayuutaaska bixina.
ayuutada goormaa qaadana, marka lacagtada goormaa qaadana?
كله والله خادنا أفرت الروح اللي
أفرت الروح من هالدورمية
نبوه ما حس خادنا أفرت الدور ما أنتي حفظ ده المجال ما حكوه وحفظ التق لعكت أنا شقينا ما قبل دمنت
ما حكوا سمي سامك لعكت دقات
لعكت دقات هذا لم بلغ ما حنج علىنا دشينا نكتو سكول نكتو حبرش أنبرتو
asayaasha qarkood ayaa lacagaha ay ka helaan waxa ay ku bixiyaan kirada guriga ay degan yihiin iyagoo ku casay halkii joog lacag dhan 10 senti oo u dhiganta 2000 oo shilinka Soomaaliga maadaama baladweyna aan laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga
waxa soo gala subaxdii aruurta suuq casuuq soo galaan suuqii tobtowsitaa li tuura magribkiina waxa galbada waxa ashqista 4 doolar 3 doolar ayaa ka kala galbada suuq
marka lacagta ashqisi yaasi saaxiibkiisa
waxaan si aabiyaas iyo guri jarkiisan bayaanay hal wiil la shaqaysay ay waxa ka kaas la shaqaysanay si guri jarkiisan bayaanay
odaga maxuu qabtaa markaa
odaga waa nin macallin guri iska jooga ana may wax ma bartay xafada shaqadaan ay u kalifto wax ma bartay ina shaqaysataa ay u kalif wax ma bartay dugsiga kuma jiro quraan ma bartay
xilliyada qaar waxa dhacda in masarifta reerka oo dhan ay dusha u ritaan sidoo kale ay wax ka bixiyaan lacagta waxbarashada caruurta ayaga ka yar maadaama kaalintii aabaha ay meesha ka maqan tahay
magacaygu waa Sagandar Garaad Baar xaafadana aniga qaliyaha joogna ka shaqeeyaa aabeena baa ka soo baxay waxaanu sii ilmaha yar kana xaafada joon iskuul iyo waxaan sii dhigay ilmaha yar dhigtay iskuul kana la shanaa ana keenay maalinka waa halay barmas laba door ma idi in wax barto xaafada wax ka shaqeeyaa ma aniga qaliyaha ka shaqeeyaa ayaalana xafad jooga iskuul waxa si dhigtan ana u soo baxaa wax dhibaat kan kulmi magribkan kaabta abeenka xafadan jo filin waxa soo fi fiirso
waxa sa inta badan ay ku hamiyaan in mar un ay ka bixi doonaan nolosha adag oo ay ku nool yihiin sida ay ku sheegayaan marka aad xuq wareysato waxana lacagta yar ee ay ka helaan shaqada adag ay ku bixiyaan inta badan kaabida nolosha qoyska daryeelaanta haysata awgeed ayaa u sahli weeday inay wax bartaan lana jaanqaadaan jiilkooda waxaana ay duruuftu ku kaliftay inay masaxaan gawaarida halka qaybtoodna ay baalashaan kabaha caqabadaha adag oo ay la kulmaan ayaa waxaa ka mid ah in dadkii ay u shaqeeyeen marka ay hawshooda dhameystaan ay ku wargeliyaan inaysan haysan wax lacag ah ama ay handadaan sida uu ii xaqiijiyay mid ka mid ah caruurtaasi
bashqad beeray tuuran qaar way i diidan qaarna way isyahan sidaas ay u kala dhaqmaan goortu shina soomaali shaqayn jiray ayaa fiicnaad
meeqa
hel jiray 100,000 ilaa iyo 100,000 ayaa ka heli jiray
marka meeqa sana aad casay tahay
waxaa sana waxaan soo waxaa bilowda ka shaqaynay 2 sano camal ka shaqayaa 2 sano wada ku jira
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
subax wanaagsan dhigistaan kan magaalada socotaan waa lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa ka socda kulan ay sanadkiiba mar isugu yimaadaan qaar ka mid ah imaamiyada masaajidada waqooyiga Amerika ee ku midoobay dalada isu tag ee imaamiyada waqooyiga Amerika ee oo kulmisa ilaa iyo 30 masaajid oo ku yaala waqooyiga Mareykanka haddaba Sheikh Ahmed Noor Macallin Cabdul Qadir oo ah imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa waxa uu warramay Caashe Ibrahim
kulanka iyaga ujeedadiisu waa badbaadinta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Mareykanka sidii diintooda loogu xifdin lahaa sidii caruurta iyo ubadka dhalinyarta loo ilaalin lahaa sidii dadka waxay u baahan yihiin oo diintooda ilaan dadku siday biyaha ugu baahan yihiin siday culimada sheegeen ka badan bay ugu baahan yihiin diintooda marka culimadu waxay ka tashan sidii loo horumarin lahaa baahida dadweynaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Mareykanka
marka baahiyaha aad ogaateen ilaa iyo hadda ee keenay inaad isu timaadaan oo aad ka wada xaajootaan maxaa ugu waaweyn 2 iyo 3
waxa ugu waaweyn sida masalan dhismaha masaajid cusub ee intaas oo gobol ama state oo waxaa timid aan masaajid lahayn marka in gobolada waxaa fawaaida ama faa'iidada ay leedahay taladani ah ee hal mar baa loo kacayaa masaajidka waa la wada dhisayaa kuwii hore ee qabiyada ahaa in la dhameystiro ayaa kamida waxaa kamida dad badan oo dadka ama legal ahaan culimada wixii soo gaara ama kuwa waaweyn ee culimada geeriyooda agoontooda in wax loo qabto legali ahaan in laga caawiyo masaajidda in lacag looga sameeyo haddii wadamada lagu qabsado sida haddaba noo taala inaan arintaas iyadaa wax ka qaban.
Masaajidda in la dhiso ilaa iyo hadda sida muuqata masaajidda badan oo Soomaalida ay maamusha jira, in masaajidadu ay soo kordhaan waa wax wanaagsan, waa goob ama beydkii ilaahay oo ilaahay lagu caabuday. Laakiin markaa dhinac kale ka fiiriso Soomaalida degan waqooyiga Amerika, dhibaato culus ayaa ka haysata xagga in dhalinyaradii laga xakameeyo dhinaca rabshadaha, iyo waad adiga arkaya kulley waad ka warqabtaan intaas xabada ay isu sitaan dalkii bay isku soo dileen, haddana dalkii magan geliyay bay isku dilayaan. Arrintaasi maxaa ajendaho ka yaala?
Waxaa ka yaala Caayisha Cuud ilaa laba ajendo oo aad iyo aad muhiimsan baa noogu jiro hadda laga doodi doono saddexa maalmood ee nagu soo aadan. Waxaa kamid a qodob ah in daladan la sameeyo hay-ad dhalinyarta keliya ka shaqeysa oo iyada hoos timaada yuuskana badbaadisa in la sameeyo ayaa noogu jirta, oo waxyaabaha hadda aan ku hayno waxaa kaloo ku jira islaam iskuul badan in la furo oo meelaha badan laga kaashado. Marka islaam iskuulkaas waxaa isleenaya wax badan bay ilmaha tarbiyadooda haddii hagaagto iyo dhawaan badbaadi karta.
Goobaha marka hadda aad qorsheynaysaan ee ajendaha hadda kulankiinan ku jira in laga dhiso masaajidada waa kuwe?
Masaajidda waxaa kamid ah meelo badan oo hadda soo gudbistay codsiyo soo gudbistay, waxaa la oran karaa ugu yaraan 10 masaajid baa hadda korjoog ah shirka si rasmi aan uga qeybgeli karin, waayaartisa waxaa ka qeybgelaya ciddii soo buuxisa shuruuda. Marka 10 masaajid oo cusub iyo dad yimid oo iyaguna isteediya ka socda waxay codsanayaan in loo dhiso masaajid loo sameeyo hadda.
Waa gartay. Dhinaca kale, haddii su-aal ka baxsan dhinaca waqooyiga Ameerikaanku weydiiyey Sheekh Axmed Nuur, mashaayiqdii Soomaaliyeed baad tihiin, waad badbaadeen, dal nabada baad joogtaan, masaajidda baad maamushaan, oo intaas Soomaali badan baa idinku xiran. Marka intaas naqrax ayaa ka dhacaya dalkii, ma isleedaha waa loo baahan yahay codkiina iyo faragelintiina ku saabsan sidii qaraxyadan iyo dadkan maatide maalin walba ku dhimanaya gudihii dalka waa laidinkaga baahan yahay?
Caayisha, arrintaas kama maqanin, waana ka qayb qaadanaa, waanan ka xunnahay, waana ka soo jeedinaa. Nadawaad iyo kulamo diimeed waaweyn baan ka qabannay oo nagala qayb galay culimada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaano Sheekh Maxamed Idriis oo garanaysaan Sheekh Cabdiraxmaan, Sheekh Cumar iyo culimada dalka dibadda. Waxaan ka keeni karnaa xitaa ay nagala qayb galaan. Waxaan ka soo saarnaa bayaan aan ku diidaynaa arrinta. Waxaan wax ka qabanaa hadda sidii Zoobo oo kale arrintii ka dhacday taqriiban ilaa 300,000 baan ururinay oo aan kaga qayb qaadanay dadka. Marka hadday noqoto fikir ahaan in arrintaas iyada la radiyo oo ummadda looga digo, iyo hadday noqoto wixii ay dadka wax gaadhsiiyeenba in wax loo qabto, labada arrimood baa ku hawlanahay. Hay-ada baan u sameynay arrintaas wasaakulada iyo hawshaas culimadu way aadaan oo sanadkiiba waa tagnaa, waana ka qayb galaa inaan wax alla wixii talaa ka geysa.
Dhinaca fakarka, maxaa ilaa hadda ka qabateen?
Fikirka waxaan ka qabanay inaan dad soo saaro intaan awoodno. Waddanki anagu ma joogno, laakiin waxaan isticmaali karnaa baraha bulshada, waxaan isticmaalaa midiyaha, waxaan ka samaynaa muxaabaraad aad u tira badan, waxaan soo saaraa siminaaraad iyo dawrooyin baan ka qabanaa. Marka inta aan la joognana, ilaahay xamdigi, waxaan ku guuleysanay inaynan arrintaas iyada dhalinyartu aan ay ka nabad galan ka badbaadaan. Inta kalena waxaan isleenahay midiyaha u mariya, maanta adduunku waa hal tuulo.
Gabagabada kulankan marka maxaa la filayaa in ay mashaayiqda ku kala tagto?
Waxaa la filayaa kulankan inuu ka soo baxo waa faa'iido israac intaas oo culimo Soomaaliyeed oo kulligood ku midaysan hal dalad, hal fikir leh, hal arrin wadara inay taargareeyaan. Waxaan rabnaa inay ka soo baxdo intaas oo masaajid iyo islaam iskuul in la ogolaado in la dhiso, in hirgelino. Waxaa ka soo bixi kara inaan baaq soo saaro waddankeeni sidaanu mar walba uga qayb geli lahayn. Dhismaha waddanka ayaan runtii ka qayb galaa oo qayb ka nahay. Fikir ahaan baanu wax badan u tasaxixinaa. Marka insha allah waxaa rabnayna in bayaanka soo bixi doona axadda insha allahu tacaala wax badan inaad ku arki doontaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Axmed Nuur, Macalin Cabdulqaadir oo u warramayay Caashe Ibraahim. Idankaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan ah dhegeystayaal. Mar kale, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr Abiy Axmed oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka ayaa la kulmay jaaliyadaha kala duwan ee dalkaasi ka soo jeeda, waxaana uu jimcihii shalay la kulmay jaaliyadda muslimiinta Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Raisul Wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay muslimiinta dalka Ethiopia ee ku nool dalkan Mareykanka. Raisul Wasaaraha ayaa sheegay in diinta Islaamku ay tahay diin ku saleysan nabadda iyo wada noolaanshaha, waxaana uu tusaale u soo qaatay salaanta diinta Islaamka.
Maraya itana garku taasab. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh malad. Islam salam, Islam rahmat, Islam barakat.
Ugu horeyn markaan Islaamka ka hadlayo, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa salaanta Islaamka ee Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taasi waa macnaheedu tahay in Islaamku yahay nabad iyo barakat. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale sheegay in muslimiinta Geeska Afrika, gaar ahaan muslimiinta Ethiopia, ay waxyaabo badan bari karaan muslimiinta kale ee dunida. Waxaana uu tusaale u soo qaatay kulankii uu dhowaan la yeeshay dhaxal sugaha Imaaraadka Sheikh Maxamed Ibn Zayed.
Tamoonun United Arab Emirates ka Sheikh Maxamed Ibn Zayed gar sunu way Ethiopia ust Islamna Institute makfat an-nas baalan min taagizana lahalkut ብዙ እናገዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማርም እናስባለን አለኝ አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል እኛ ያሰብን ያለነው ቶሎ ቶሎ ብለን
አረብኛ ደዋን መርካን ለቁልመይ ደሐል ሱጋ ኢማራትከ ሼክ መሐመድ ቢን ዘይድ ኤ አን ከወደ ሀደለይ ስዳ አይ ኢማራትኩ ኖ አውን ክራን ወሃን ኡሸግነይ ኢናን ኡባሃናይ ኢናን ፉርኖ ሐሩሞ ለጉ በርቶ ዲንታ waxaan weydiiyay waxa ay nagu caawin karaan dhaxal sugaha ibaraadku waxa uu ii sheegay inay diyaar u yihiin inay na caawiyaan isagoo sheegay inay naga caawinayaan dhinaca diinta balse waxaan u sheegay buu yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia uma baahnin inaad diinta na bartaan sababtoo ah waxaad ka leexateen jidkii diinta balse waxaan diyaar u nahay inaan luqadda carabiga aanu degdeg u baranno si haddii aanu Ethiopian nahay aanu dib idinku soo celino jidka toosan ee diinta Islaamka Ra'iisul Wasaare Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inuu la kulmo kumanaan ka mid ah jaaliyadaha ka soo jeeda dalka Ethiopia ee ku sugan magaalada Washington iyo gaarkeeda, isagoo sidoo kale booqan doona magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah iyo sidoo kale jaaliyad tiro badan oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka oo saacado yar ka hor la kulmay jaaliyadaha kala duwan ee ka soo jeeda dalka Ethiopia. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Subax wanaagsan mar kale meel kasto oo naga maqleysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee la socotaan ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Jeff Sessions ayaa difaacay ku xigeenkiisa isaga oo ka soo horjeestay ololaha ay xubnaha ka tirsan jamhuuriga ay ku doonayaan in xilka looga qaado. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha faahfaahinta warkan waxay noohayaa mar kale Xuseen Barre Aadan.
Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada Boston ee dalka Mareykanka in uu si weyn u difaacayo ku xigeenkiisa Rod Rosenstein, kaasi oo 12 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay bilaabeen olole ay doonayaan in xilka looga xayuubiyo, iyaga oo ku eedeynaya xilgudasho la'aan iyo inuu ku guuldareystay in uu xogta ku saabsan guddiga madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta Ruushka uu la wadaago. Guddiga madaxa bannaan ayaa waxaa hormood u ah Robert Mueller, iyaga oo dambi baaris ku sameynaya faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 ee uu ku guuleystay madaxweynaha talada haya Donald Trump. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in uu si buuxda ugu kalsoon yahay ku xigeenkiisa.
My deputy Rod Rosenstein is highly capable. I have the highest confidence.
Ku xigeenkayga Rod Rosenstein waa qof aad hawlkar u ah, aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay. Rosenstein ayaa isagu si toosa ugu shaqa leh la socodka hawlaha dambibaarista ee ay wadaan guddida uu Mueller madaxda u yahay, maadaama oo xeer ilaaliyaha guud uu ka cudur daartay inuu hawshaasi qabto. Waxaana taasi sabab u ah xeer ilaaliyaha oo xiriir la sameeyey safiirkii hore ee Ruushka intii ololaha doorashada lagu guda jiray. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha Mareykanka ayaa Mr. Mueller u magacaabay in uu gudida madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta Ruushka maamulo. Arrimaha kale ee ay gudidaasi baarayaan ayaa waxaa ka mid ah in madaxweyne Donald Trump uu cadaaladda ishortaagay markii uu eryayay madaxii xafiiska dambibaarista ee FBI, James Comey, oo markaasi si toosa u maamulayay dabagalka faragelinta Ruushka ka hor intaan xilkaasi laga qaadin. Gudoomiyaha aqalka wakiilada Paul Ryan ayaa isaguna ka soo horjeestay ololaha la doonayo in xilka looga qaado ku-xigeenka xeerarlayaha Mareykanka, waxaana xusid mudan in xubnaha golayaasha sharci dejinta ee Mareykanku ay geli doonaan fasaxii xagaaga oo 5 toddobaad.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Imran Khan oo hore u ahaa ciyaartoy caan ah iyo xisbigiisa ayaa ku guuleystay doorashadii dalka Pakistan. Faafinta arrintan ayaa waxaan ka horeystay Duran Xasan oo ka faallooda siyaasadda, waxaana ku soo bartay dalka Pakistan, haatana ku sugan dalka Canada.
Doorashadii guud ee ka dhacday dalkaasi Pakistan ayaa haatan si toos ah loogu dhawaaqay. Natiijadu waxa ay raacday xisbiga uu hoggaamiyo ciyaaryahankii caanka Imran Khan ee la yiraahdo PTI, waxayna ku guuleysteen sida la sheegay kuraas gaaraysa 116. Xisbiyada kale ee la tartamayay waxaa ugu horeeyay xisbiga uu hoggaamin jiray ra-iisul wasaare Nawaz Sharif, oo ayagu xisbigaas uu talada hayay 5 sano ee haatan lasoo dhaafay, waana xisbiga aqlabiyadda ugu badan ee kuraasta baarlamaanka heli jiray inta badan. Marka dhaawac siyaasadeed ayaa soo gaaray kadib markii xisbigaasi lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo waxisdaba maris, dabadeedna ay kaliftay in ra-iisul wasaarihii dalka xisbigaasi madaxweynaha mar u soo ahaa Nawaz Sharif iyo gabadhiisii haatan xabsiga ay galeen. Marka arrintaas waxaa la leeyahay saameyn ayay ku yeelatay in xisbigaasi uu kuraas badan uu ku guuleysan waayo waqti xaadirkan, waxaana fursadaas ka faa'iidaystay xisbiga uu hogaaminayo Imran Khan. Sidoo kale xisbiyo kale ayaa iyaguna jira sida la yiraa xisbiga PDP. Marka isku geyntii tiradii ugu badnayd ayuu helay Imran Khan, sidaas ayuu ku guuleystay. Waxaa leeyahay kale Xuseen, taageerada ugu badan Imran Khan waxa uu ka helay waxa ay tahay dadka ee dhalinyarada, iyadoo la sheegay dad gaaraya 28,000 oo milyan oo u dhexeeya 25 ilaa 26 dhalinyaro ah inay codkooda dhiibtaan oo u codeeyeen, inta badan Imran Khan. Sidoo kalena dad gaaraya 4.6 million oo dhalinyaro ah oo da-dooda lagu sheegay 18 ilaa 20 inay iyaguna u codeeyeen ayaa la sheegay. Marka dhanka dhalinyaradana fursad ayuu ka helay, dhanka xisbiyadan kare ee xoogaa siyaasadoodii ay wax iska bedeleen fursad ayuu ka helay. Sidaas ayaa kaliftay ayaa leeyahay Imran Khan guuleystay.
Tirada uu ku guuleystay xubnaha baarlamaanka ma tiro u ogolaanaysaa in uu keligii soo dhiso xukuumad, mise waxa uu u baahan yahay inuu isbahaysi la sameeyo xisbiyo kale?
Tirada guud oo lagu tartamayay baarlamaanka guud waxa ay ahayd 272. Imran Khan waxa uu helay 116, sida haatan la shaaciyay. Uma suurta gelinaysa inuu keligii gooni u istaago oo dowlad soo dhiso. Waxa uu ku qasban yahay inuu sameeyo coalition ama xulufaysi xisbiyada kale si uu markaas dowlad usoo dhiso. Waxaana la sheegayaa in kuraasta uu dowlad ku soo dhisi karo ay noqonayso 137. Marka wuxuu ku qasban yahay inuu isbahaysi la sameeyo xisbiyada kale. Arrin ayaa jirta ka imaanaysa dhanka xisbiyada kale oo sheegaysa inay qaadici doonaan doorashada, ayna codsanayaan in lagu celiyo doorashadaas. Laakiin xisbiga ugu badan ama ugu saameynta badan ee la yiraahdo BMLN oo Nawaz Sharif hoggaamin jira ayaa ayaa haatan waxay sheegeen inay ka fiirsan doonaan waqti kadibna ay go-aan soo saari doonaan ku aadan inay qaadici doonaan iyo inay aqbali doonaan. Marka keligii iskuma filna, waxa uu u baahan yahay inuu xulufaysi sameeyo, laakiin lama garanayo cidda uu xulufaysi la sameynayo xisbigu soo dhaweysan doono midna.
Marka laga yimaado inuu yahay ciyaaryahan caan ah oo ciyaara ciyaarta cricketka ee dalkaasi aadka looga xiiseeyo, waa siyaasi caynke ah.
Imran Khan waxa uu ku dhashay 1952 magaalada Lahore ee bariga Pakistan. Halkaas ayuu waxbarashadiisa hoose dhexay iyo saraba ku qaatay. Waxbarashada dibadda wuxuu kasoo baxay Oxford, wuxuu bartay cilmiga philosophiga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Ciyaartoy caanaha ayuu noqday, wuxuuna ciyaarta cricketka muddo uu ciyaaray Pakistan. 1992 ayuu guul ayuu koobka cricketka soo qaaday, taasoo taariikhda u noqotay Pakistan markii ugu horeysay oo ciyaarta cricketka ay qaado. 1996 ayuu waxa uu aasaasay xisbiga haatan la yiraahdo BTI ama uu hogaamiyaa Pakistan Tahriik Insaaf. 1990 ayuu siyaasadana soo galay. Marka waa nin qoys laban kasoo jeeda, waana nin taariikhda inta la xasuusta Pakistan taariikh badan u soo dhaliyay, dad badan ayaa ku rajo qaba, gaar ahaan dadka dhalinyarada, inuu siyaasadda Pakistan wax ka bedeli doono. Dad badan oo la weydiiyey sababaha ay ugu codayaan Imran Khan ayaa sheegay in ay ku daaleen xisbiyadii horey ugu codayn jireen oo mar walba ballanqaad u sameyn jiray, laakiin ballanqaadkaas aan la fulin jirin. Laakiin haatan ay rajaynayaan in uu Imran Khan uu wax badan ka bedeli doono Pakistan. Hal hayskiisa waxaa ka mid ah Xuseen Nayaab Pakistan, oo micnaheedu tahay Pakistan tii cusbayd. Marka dad badan ayaa raba haatan inay la jaanqaadaan Pakistanta cusub, sida ay sheegayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan oo ka faallooda siyaasadda, waxna kusoo bartay dalka Pakistan, hatana ku sugan dalka Kanada, waxaana uu igu warramayay arrimaha doorashada dalkaasi Pakistan.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. hees dabacsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa. hase ahaatee Bal Xuseen aan ka codsaday inuu nooga horumariyo qodobada warka caalamka ugu weyn.
matinad casha. xogeyaha gashaandhiga Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in qalab militari oo Maraykan uu gaaray saldhig ku yaala dalka Turkiga. waxaana uu sheegay in qalabkan uu qeyb ka yahay mid ciidamada Turkiga loogu diyaarinayo tababar wadajir ah oo ay la yeelanayaan ciidamada Maraykanka ee ilaaliya waqooyiga Suuriya. Mattis ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in tababaradaasi ay bilaabmi doonaan toddobaadyada soo socda oo ay wadajir u samayn doonaan ciidamada Turkiga iyo weliba ciidamada Maraykanka.
aad baad mahadsan tahay Xuseen. haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halku dhegeedu yahay Jacaylka cusub soo dhowe, waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda Sabrina.
heeskaasi nagu luqeynayso fanaanadda Sabrina ayaan ku soo gabagabaynaa baynteen idaacadeed, iyadoo ay weliba galabta idin soo socdaan barnaamijkii hambalyada heesaha oo heese badan aad kaga bogan doontaan. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.